والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام نتمويت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان وفينا ووسيين نانيني كم شاء الله تبارك وتعالى وتوفيقي الله تبارك وتعالى كتكريم ككتانا ndani ya muda huu ndani ya markazi hii mubarak. Allah ailinde. Mimi binafsi namshukuru Allah kwa hii ziara na kukutana na ndugu zangu ndani ya markazi hii, wazee wangu, bali ziara zangu ndani ya mji huu zimekuwa ni nyingi, na hii ni taufiki ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu fursa ya kuwatembelea ndugu yako au ndugu zako ni neema, sio wote wanazipata fursa hizi. Nini ni mashahidi kwamba wengi katika nyinyi hamjapata fursa ya kutembelea Mwanza. Kwa hiyo mzee wangu daktari, kwa hiyo mimi nimepata fursa nyingi za kuwatembelea. Hii ni neema kwangu, namshukuru Allah tabaraka taala juu ya hili, kwa sababu hata muda wa kutembea pia na kufanya ziara kuna wakati unakosekana, na kuna kipindi ziara unazitamani lakini zinakuwa ngumu. Sikwambii ziara za kuwatembelea ndugu zako wana sunna masalafi na kutembelea vituo vya sunna kama hivi. Hii ni taufiki ya Allah tabarak wa taala. Lakini Nzega na Tabora kwa ujumla, ziara zetu zinakariri, zinajirudia, kwa sababu kwanza ni majirani, lakini kubwa ya hilo ni sisi tumeoa katika mkoa huu. Kwa hiyo nakuwa nakuja nyumbani kama vile Allah alivyokadiria, tukaoa Singida. Kwa hiyo ziara za Singida zinakuwa zinajikariri. Siri ya kuwapata mashehe na maduati katika maeneo ni kuwaozesha. Kishawakabidhi kishaozeshwa wanakuja mara kwa mara. Kwa hiyo pia hili jambo nawashawishi ndugu zangu Mwanza tuanze kulifanya, kwa sababu miongoni mwa mafungamano makubwa baina ya masalafi ni watu kuoleana na kuozishana. Tumuomba Allah tabarak wa taala adumishe mapenzi yetu baina yetu kwa ajili yake. Lakini ziara hii ikhwa ni ziara ambayo tunaenda Tabora kwenye semina. Tutakuwa na semina siku mbili tatu kwa ndugu yetu na mzee wetu na shekhe wetu Abu Musa Abubakar Kiza, Allah muhifadhi. Lakini nikaonelea kwamba sio vizuri kuvuka tena, kuvuka Nzega ukaenda Tabora bila kuwasalimia ndugu zako. Asa ndugu zangu, ndani ya muda huu mchache, ndani ya dakika hizi fupi chache, ni wakumbushe ya kwamba amama na dhaifun karimu, mbele yetu tuna mgeni mtukufu, mgeni bora, mgeni mwenye baraka, mgeni wa walimwengu wote, nao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya wiki moja au wiki isifike, baada ya siku chache tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye baraka, shahrun mubarak, mwezi wenye baraka. Ni mwezi wenye baraka. Albaraka kathratul khairi fi shay. Baraka ni kuongezeka heri katika kitu fulani. Pesa yenye baraka, hata kama ni ndogo, inafanya makubwa. Pesa isiyokuwa na baraka inaisha na haionekani ilichofanya. Laki moja yenye baraka inaweza ikakunufaisha kuliko milioni moja isiyokuwa na baraka ndani yake. Miaka mitano yenye baraka utanufaika kuliko miaka ishirini isiyokuwa na baraka ndani yake. Unaweza ukalima, Allah akakutilia baraka ndani ya kilimo chako, lakini ukatokea mwaka mmoja ukabarikiwa kuliko miaka yote ambayo unalima. Kwa hiyo baraka hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Baraka tunatakiwa kuzitafuta katika kila jambo. Allah akikuwekea baraka katika kizazi chako, mwenyewe utafurahi. Lakini kuna watu Allah amewapa vizazi lakini havina baraka. Allah akikutilia baraka katika shughuli zako utanufaika. Afya yenye baraka matunda yake ni makubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ni siku 30. Lakini siku hizi zina baraka. Unaweza ukanufaika makubwa ambayo miezi 11 hujayapata. Mwezi wa funga. Nafahamu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa saum. Ni mwezi wa qiyam, wa kusimama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni mwezi ambao Allah anawaokoa na kuwakomboa waja wake na moto. Ni mwezi wa kutoa, ni mwezi wa sadaka, ni mwezi wa dhikr, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ni mwezi wa kulea nyoyo, ni mwezi wa kutafutia ucha Mungu. Sasa tunatakiwa sisi kujiandaa kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. As-salafu swalih, wema waliotangulia, kanu yafrahuna biqudumihi, walikuwa wakifurahi mwezi wa Ramadhani unapokaribia. Wanafurahi, nyuso zao zabadilika, kwa sababu kawaida mtu anapotembelewa na neema, neema ile husababisha bashasha katika uso wake. Kwa hiyo salafu swale, masalafi wanatakiwa kuwa na furaha kwa kutembelewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini salafu na salih, kanu yahmaduna Allah ala idrakihi, walikuwa kimhimidi Allah tabaraka wa taala kwa kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi wasiwe na furaha hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa bishara njema maswahaba kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, akiwaambia atakum Ramadhan shahrun mubarak, umekuijieni mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, Allah amefaradhisha juu yenu kufunga mwezi huo. Tuftahu fihi abwabu samaa, inafunguliwa milango ya mbingu, milango ya rahma ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watughlaqu fihi abwabul jahim aljahim, na hufungwa milango ya moto ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watughallu fihi maradatu shayatin, na hudhibitiwa, hufungwa wale manunda na viongozi katika mashaitani, wale wakubwa katika shayatini. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake kuna usiku. Usiku huo khairi yake ni sawa na miezi 1000. Man hurima khairuha faqad hurim, atakayenyimwa khairi za mwezi huu atakuwa amenyimwa khairi nyingi. Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah alikuwa anasema, kaifa la yubasharu al-mu'min bifathi abwabil jinan, vipi muumini asipewe bishara njema pale inapokuwa imefunguliwa milango ya pepo. Muumini anamwambia milango ya pepo imefunguliwa, vipi asipewe bishara, vipi asifurahi? Nyinyi ni mashahidi, wakulima, mnapokuwa mmeuza mazao yenu alafu hamjalipwa, mnasubiria, anakuja mtu anakupa habari, anakuambia tayari pesa imeingizwa account, ziko benki zishaingia, furaha gani utakayokuwa nayo wewe kwamba mwanao amemaliza, ameapply kazi, sasa kapata kazi. Vipi nafsi yako itabashiriwa? Unaambiwa kwamba alhamdulillah, mzee jiandae, mwaka ujao, sio huu, ujao utakwenda hija, mwezi unakaribia, miaka inakaribia, mwaka unakaribia, hija inakaribia. Unaambiwa jiandae, baada ya miezi miwili safari yetu ya hija imewadia. Vipi usifurahi wakati umebashiriwa jambo la kheri? Masalafi tuna haki zaidi na Ramadhani kuliko yeyote yule, kwa sababu ni mwezi wa kujipinda, ni mwezi wa kushindana, ni mwezi wa kushindana bila kutazamana sura wala kutazamana nguvu. Kila mmoja anajipinda kivyake, katika kuisoma Qur'ani, katika kusimama usiku, katika kutoa. Hivi ndivyo alivyokuwa salafu na sale ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kaifa la yubasharu almudhnib, vipi asipewe bishara njema yule aliyefanya madhambi, aliyefanya madhambi mengi, bighalqi abwabil niran, abwabil niran, kwa kufungwa milango ya moto, kwamba milango ya moto imefungwa. Wewe uliyefanya madhambi mengi, milango ya moto imefungwa, na sasa hivi milango ya pepo na rahma imefunguliwa, ni muda wa kusamehewa sasa. Kaifa la yubasharu al-aqil, Ibn Rajab anasema rahimahullah, vipi asipewe bishara njema ya Ramadhani mwenye akili, biwaktin yughallu fihi shaitan, akapewa bishara njema mwenye akili kunako wakati ambao shaitani wale wakongwe wanafungwa na kudhibitiwa. Haya yote muislamu anatakiwa atambue nafasi ya muda huu. Min aina yushbihu hadha zamana zamanun, vipi ni zama gani ambazo zitafananishwa na zama hizi za Ramadhani? Wakati wa Ramadhani, ndugu waislamu, tuko katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao unatakiwa upokee kwa sura hii tuliyoitaja ya kufurahi na maandalizi yaliyokuwa mazuri. Salafu swali, halu salafi fi istiqbalihim li Ramadhan, hali ya wema waliotangulia katika kupokea Ramadhani na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema Mualla ibn al-Fadl alayhi rahmatullah, kanu yabi'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum Ramadhan, walikuwa wakimwomba Allah tabarak wa ta'ala kabla ya miezi sita Allah wafikishwe ndani ya Ramadhani, thumma yabi'unahu sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum, kisha wakimwomba Allah miezi sita Allah wakubalie Ramadhani yao. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kufurahi, jambo la pili ni kumwomba Allah tabarak wa taala akuwezeshe wewe kufika ndani ya Ramadhani. Ni wangapi waliokuwa na matumaini ya kesho hawakuidiriki? Sasa dua inahitajika Allah kufikishe ndani Ramadhani, lakini si kukufikisha tu, akufikishe ukiwa na afya salama, afya njema, ili unufaike na msimu huu mtukufu. Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah ta'ala alikuwa akiomba dua hii akisema, Allahumma sallimna ila Ramadhana wa sallim lana Ramadhana wa tasallamhu minna mutakabbala. Ewe Allah, tunakuomba utupe afya njema mpaka Ramadhani, tupe usalama mpaka tufikie Ramadhani, lakini pia tunakuomba Allah tabaraka wa taala na uisalimishe Ramadhani kwetu sisi, ijalie Ramadhani kiwa ni Ramadhani njema kwetu sisi, na tunakuomba uipokee Ramadhani kutoka kwetu hali ya kuwa ni yenye kukubaliwa, wewe ni mwenye kuikubali. Ibn Rajab al-Hanbali anasema pia, bulughu shahri Ramadhan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu 'alayhi. Kufika ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini pia kufunga Ramadhani ni neema kubwa kwa yule ambaye Allah amemwezesha jambo hilo. Ni neema kubwa, unapopata neema mfurahi, mshukuru Allah tabaraka wa taala, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, anna lis-sa'im farhatan, aliyefunga na furaha ya aina mbili, funga wakati wa kufuturu na funga pindi atakapokutana na Mola wake. Amesema Imamu Nawawi, anasema rahimahullah, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahira aw indafa'at anhu nikmatun zahira an yasjuda shukran lillahi ta'ala wa an yahmada Allah ta'ala aw yuthni 'alayhi ma huwa ahla. Al-Imam an-Nawawi katika al-Adhkar anasema, tambua ya kwamba ni sunna inapendeza kwa kila mtu ambaye amerejeshewa neema nyingine inayoonekana. Ulikuwa na neema fulani, neema hiyo ikaondoka, kisha Allah akakupa neema hiyo kwa mara nyingine. Liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira, ni sunna kwa mtu ambaye amerejeshewa neema kwa mara ya pili, imemwijia tena neema kwa mara nyingine, au indafa'at anhu nikmatun dhahira, au imemuondokea yeye shida ya wazi. Alikuwa na shida, ile shida ikaondoka. Alikuwa na tatizo, ile tatizo likaisha. Alikuwa na huzuni, ule huzuni ukaondoka. Allah amemletea furaha, amemrejeshea furaha, au amemwondolea huzuni. Anatakiwa asujudu kwa ajili ya Allah, amsujudie Allah na amhimidi Allah na amsifie Allah kwa sifa ambazo anastahiki Allah tabaraka wa taala, kwa sababu si kawaida neema kuondoka alafu ikarudi, au kupata mtihani huu Allah akauondoa. Unatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Mwaka uliopita Allah alikujalia ukafunga Ramadhani, mwaka huu pia umefunga Ramadhani, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Ni wangapi baina ya Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii tumewazika? Wako ndugu zetu, wazazi wetu, vijana wetu, dada zetu, mashangazi zetu, watoto wetu, tumewazika na wametangulia. Sasa nani wewe mpaka leo upo? Una nini kikubwa? Allah anakuhitajia sana? La, Allah tabaraka wa taala hahitaji ibada zenu mnazozifanya. Yote haya ni kwa ajili yenu nini. Sasa Allah amekupenda, amekuchagua kuwa katika watu wanaoidiriki Ramadhani kwa mwaka huu na mara nyingine, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo la kusikitisha, ndugu zetu wengi wameghafilika, tumeghafilika,
wallahi Ramadhani inakaribia, yeye anaona watu wako busy tu, hamna maandalizi yoyote, hamna maandalizi ya toba, watu bado wako kwenye madhambi, watu bado wanaishi na wanawake hawajafunga nao ndoa. Haya mambo yapo na Waislamu wanafanya, waliaadhu billah. Bali nini wazazi, mnafahamu kwamba binti yako anakaa na fulani hajafunga ndoa, unaishi unampenda. Inakaribia Ramadhani, ninakuja dume ninakwambia sasa hivi Ramadhani inakaribia, ndoa zinatokea nyingi, watu wanafunga ndoa kwa sababu walikuwa wanazini, hawataki kuzini ndani ya Ramadhani. Watu wa mche Allah tabarak wa taala, watu wameghafilika, wanalewa. Mtu mpaka sasa hivi Ramadhani akaribia kuingia, bado avuta sigara, bado wengine wanalewa, watu wala tumbaku wala mirungi na mambo mengine, muziki ndani ya majumba ya Waislamu yalindima, muziki ndani ya nyumba ya Muislamu. Nyumba yoyote yenye TV ndani huwezi kukosa muziki, muziki itakuwemo. Lakini pia maigizo, watu wako uchi ndani ya nyumba ya Muislamu. Haya yote Waislamu wanatakiwa yanapunguza imani. Allah akikujalia wewe imani kupanda, hurumia familia yako. Hakuna chombo chenye madhara kwa zama hizi kama TV. TV ina madhara makubwa. Simu, hata simu ina madhara, lakini simu ina kazi nyingi kuliko TV. TV hazitumiki kwenye mawasiliano, TV inatumia kwa kazi yake ile ile. Sasa simu mtu kama hajaitumia vyema, akaacha kutumia kwenye mawasiliano na mambo mengine, akatumia kwenye maasiya, yeye na Mola wake. Kwa sababu tukizungumzia TV, watu wengine wanafananisha na simu. Simu na TV ni vitu viwili tofauti kabisa. Kazi ya simu ni nyingine, japokuwa imeongezewa kazi nyingine. Ninachokizungumza ni watu kughafilika na kujisahau, hali ya kuwa mwezi wa Ramadhani uko karibu unaingia. Ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani kwa salafu na swali kwa wema waliotangulia, ulikuwa ni shule, ni madrasa ya kuziandaa nafsi na kuzijenga nafsi na kuzizoesha nafsi na kusimama usiku na kuisoma Qur'an na kuswali swala za jamaa. Anasema Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, inna ar-rajula la yusalli bil-layli fayaj'alu Allah fi wajhihi nura yuhibbuhu 'alayhi kullu muslim. Hakika mtu yoyote anaweza kusimama usiku akaswali, Allah akamwekea nuru usoni mwake, kwa nuru ile kila Muislamu akampenda. Wallahi mtu anayeswali uso wake tofauti na asiyeswali. Mtu anayeswali uso wake unakuwa na bashasha, unakuwa na nuru na mvuto fulani ambao kila mtu anauona kwake. Lakini tazama wasioswali, ambao wanaswali sala zao kwa kurukaruka na kuzisahau sahau, sura zao zinakuwa zimekomaa na ile bashasha inakuwa haipo, kama alivyosema Hasan al-Basri. Hasan al-Basri vile vile anasema la Sufyan al-Thawri rahimahullah, idha dakhala ramadhanu alikuwa Sufyan al-Thawri, inapoingia Ramadhani taraka jamii al-a'mal wa aqbala ala qira'ati al-Qur'an, anaacha kazi zake zote anaelekea kusoma Qur'an, kusoma Qur'an. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah alikuwa akihitimisha Qur'ani ndani ya Ramadhani, kila siku anakamilisha Qur'ani. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, na bali wengine ilikuwa ni zaidi ya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, bali imenukuliwa baadhi ya salafu na sale, kila siku wanamaliza Qur'ani mara mbili, wengine ndani ya siku mbili, wengine ndani ya siku tatu. Makatazo yaliyokuja kuikamilisha Qur'ani ndani ya siku tatu, makatazo hayo si kila nyakati. Wanasema ahlul ilm, zikija nyakati ambazo hazijirejei, ni adimu kuzipata kama ndani ya Ramadhani, nyakati zenye baraka, au ukapata fursa ya kuenda katika maeneo matukufu kama vile Makka, Madina, yani katika msikiti wa Makka na msikiti wa Madina, unaruhusiwa kuzidisha amal kwa uwezo wako utakavyoweza. Kwa hiyo hapo unaweza ukasoma Qur'an ukaikamilisha ikiwa unaweza. Ndugu Waislamu, wewe jiulize, tangu Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii umesoma juzu ngapi? Ni juzu ngapi umezisoma? Umejifunza ngapi na umesoma ngapi? Bali kuna Waislamu ana hajawahi kumaliza msahafu mwanzo mpaka mwisho, si kwa hata kwa kuangalia. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatakiwa kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wema waliotangulia walikuwa kifurahi. Leo kuna watu wanaanza kukasirika, wanaanza kuchukia, kutafuta maradhi mbalimbali, wanaenda kutafuta udhuru kwa mashehe, utafikiri mashehe ndio wanaowalipa. Najua shehe, mimi madonda ya tumbo, kisukari, pressure, sijui nini. Na hili tatizo la nini? Watu wa Ramadhani nzima hajawahi kufunga hata sunna hata moja. Hasa anapata shida, ataachaje kula? Simenielewa ikhwa? Ataachaje kula? Mtu Ramadhani iliyopita mpaka leo hajawahi kufunga Alhamisi wala Jumatatu wala masiku meupe, saumu za sunna. Kwa hiyo huyu lazima apate shida kwa kuja Ramadhani. Tangu Ramadhani iliyopita mpaka leo hii hajawahi swala za jamaa msikitini, ni chache, lazima apate shida. Hajawahi kusimama kuswali qiyamul layl, lazima apate shida. Kuna watu sasa hivi wanapata tabu. Lakini pia tunatakiwa kuandaa mioyo zetu kwa tauba, tutubie ndugu zetu, ndugu zangu, ili tuingie ndani ya Ramadhani tukiwa wasafi, tuweke istighfar. Madhambi huwa yanatia uvivu katika ibada. Madhambi yanamletea mtu uvivu katika ibada. Tutubie kwa Allah tabarak wa taala. Lakini vile vile tujiandae na kutoa ndani ya Ramadhani. Ni msimu wa kupanda, na msimu huu unapanda kila aina ya kheri ambazo zimethibiti katika dini yetu. Lakini pia tujitahidi ndani ya Ramadhani kwa ajili ya kujifunza Qur'an, ya kuhifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kunasihiana, lakini pia kulishana, kufuturishana. Wema waliotangulia ilikuwa ikifika ndani ya mwezi wa Ramadhani hawafuturu ndani ya majumba yao, bali hata daku watu wanatoka na vyakula wanakaa kwenye mabaraza. Lakini leo inawezekana katika Ramadhani mtu hajawahi kufuturisha hata mtu mmoja, kwa sababu ya kutojua malipo ya kufuturishana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wanashindane kwa ajili ya wala usidharau ulichonacho, hata kama ni muhogo. Alhamdulillah, huo muhogo unaweza ukakuletea makubwa katika maisha yako. Maji, kwamba mimi nifutulishe Waislamu, uwezo wangu ni kupeleka maji ya kunywa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ni kheri za kukimbiliwa. Lakini ndugu zangu, vile vile katika tunayoshauriwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwenye uwezo wa kuandaa iftari yake ya mwezi mzima ili asishughulishwe na matumizi, basi alhamdulillah. Kama una uwezo wa kuandaa matumizi ya mwezi mzima wa Ramadhani, ukaandaa chakula chako, ukaandaa sijui nini vyakula, ili wewe usiwe uko msikitini unasikiliza darsa, mala unaitumiwa mtoto anakuambia twahitaji mafuta ya kula. Kama una uwezo kununua, kwamba bajeti yangu ni lita kumi kwa mwezi, ukiwa na uwezo kununua lita kumi zikae, alhamdulillah. Kama una uwezo wa kununua sukari ya mwezi mzima, alhamdulillah. Una uwezo wa kuemea mchele wa mwezi mzima, alhamdulillah. Una uwezo wa kuemea vyakula vya Ramadhani nzima, alhamdulillah. Ili upate fursa ya kukaa ndani ya msikitini, lakini pia na kupunguza kuchati na mawasiliano. Ni mwezi mtukufu, lakini shetani anafanya bidii ya kukuchomoa katika hili. Pia ndugu zangu Waislamu, niwakumbushe jambo ambalo tunawakumbusha sehemu zote Waislamu, tujitahidi sana tusiwasahau mashehe zetu na maduati wetu ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili hawa ikiingia Ramadhani mashehe hutumika kweli kweli. Asubuhi darasa za kina mama wanaanza kusoma, mara wahifadhi, mara na wao wamefunga, tuwapunguzie majukumu. Wakati unafikiria bajeti ya nyumbani kwako, basi fikiria bajeti ya nini? Ya mwalimu wangu, ya shekhe wangu. Angalau shekhe hata akitoka siwaze iftari ya jioni wala dafu, kwa ajili ya kuleana, kwa sababu mashekhe wanatulea sisi ndani ya Ramadhani. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ana, ikifika ndani ya Ramadhani anatoa hata hawa mashehe maduati wetu, asasa masalafi. Wallahi masalafi wanatoa. Nuzo kashangaa masalafi wanafanya ikram, unashangaa huyu shehe ana hamna, kwa sababu ameyasoma nataka afanyie kazi. Kwa hiyo unaweza ukakuta kile kijipesa alichonacho ndani ya siku kumi za Ramadhani kimeisha, kwa sababu wanapenda na wao wafuturishe. Simenielewa? Sidi ukakuta kwa shehe kuna watu kumi wanafuturu, ukasema jamani wanashura huyu shehe, sisi tunamshangaa. Kwa nini anafuturisha wakati tumempa bajeti ya mwezi? Siku imeisha alafu anza kutoa. Hapana, na wao kheri wanazitaka. Lakini ni nini? Kwa ajili ya wao wasishughulike, washughulike na sisi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fahimtum? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani haipendezi msikiti kae haina durus, watu wamesafiri. La, ni mwezi wa kusoma na kusomeshana na kufanya ibada mbalimbali. Kwa hiyo tuandae mazingira yetu ili mengine, kama hauwezi usijikalifishe. Simenielewa? Usije ukasema shehe amesema Ramadhani tusitafute riziki. Ah, tutafute riziki. Tunasema kwa yule mwenye nini? Mwenye fursa. Kuna watu wana fursa ila mabakhili. Simenielewa? Ana uwezo wa kununua kilo tano za sukari, lakini ananunua robo robo. Kwa nini? Kwa sababu wanatumia vibaya. Hapana, zinunue na uzibajeti mwenyewe. Alhamdulillah, Allah atakuhifadhi ili muda wa kushughulishwa na majukumu mengine ushughulishwe na msikiti na Qur'ani na funga yako, kwa sababu kuzurura sana nje ndani ya Ramadhani kunapunguza yale malipo ya Ramadhani. Simenielewa? Kutembea mno kunasababisha madhambi ya macho, madhambi ya masikio, madhambi ya mikono, madhambi ya miguu. Kwa hiyo tunajaribu kudhibiti viungo vyetu ndani ya Ramadhani kwa kuyapunguza baadhi ya majukumu kadiri ya uwezo wetu. Naomba tutosheke na nasaa hizi kwa muda huu. Namwomba Allah tabaraka wa taala aninufaishe mimi na nyinyi kwa hizi nasaa ambazo tumekumbushana. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.